mazo tautmeitu to izstāde Lops ar Lobu Sazateka. Šī izstāde tapa 2022. Gadā par godu Latgales kongresam, taču kopš šī brīža šī izstāde ir piestājusi 76 pietur vietās, gan Latgalē, gan pārnovados, un arī viesojusies ārpus Latvijas robežām vismaz 9 reizes. Vecmuižas Annuža, kas ir šīs izstādes goda tautumē, tikko bija Dublinā pie īrijas latviešu kopienas, kur aizveda zināšanas par tautas tērpu. Tikko ir bijis sēļu kongress, tāpēc šo izstādi mēs papildinām, un divos čemodānos mums šobrīd sēž arī 6 sēļu tautumētas. Vēl biedrība piešūs zemgalietes un vidzemnietes, un tad jau visa Latvija būs vecajos čemodānos un varēs tālāk stāstīt tautu tērpu stāstu nevis tikai par Latgali, bet par visu Latviju. Kurzemi mēs atstāsim oriģinālo baibu, jo tieši tādu pazīst visas mūsu omītes, kuras ir spēlējušās ar viņām, jo baibu ražoja rūpnīcas traume, lai 1967. Gadā šī lelle pārstāvētu Latviju Expo izstādē Monreālā. Tikai pēc tam šo lelli sāka masveidā ražot Latvijā